This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับความสนุกสนานและมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของ Google เนี่ยนะครับมันคือการที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะค้นไปเจออะไรทั้งที่ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจนะครับวันก่อนเนี่ยผมค้นอะไรสักอย่างนี่แหละจริงๆคือลืมไปแล้วนะแต่สิ่งที่พิมพ์ไปเนี่ยจำได้ว่ามันคือ why is it important to แล้วพอพิมพ์ไปถึงตรงนี้คนใช้ Google จะนึกออกเลยใช่ไหมครับว่ามันก็จะ suggest ต่างๆนานาขึ้นมาเพียบเลยนะฮะสิ่งที่ผมเจอก็คือ why is it important to learn English why is it important to learn problem solving and creativity why is it important to be organized why is it important to eat vegetables นะครับ why is it important to get enough sleep และอื่นๆต่างๆมากมายเฮ้ยน่าสนใจแฮะน่าสนุกผมก็เลยคาเสิร์ฟได้แค่นี้คือ why is it important to แล้วกด enter เพราะผมอยากรู้ว่ามันจะขุดอะไรขึ้นมาให้อีกนะครับเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะหลายอีพิโซดของคำนี้ดีคือมีที่มาแบบนี้เลยนะครับคือเสิร์ชไปเรื่อยๆแล้วไปเจอเรื่องที่เฮ้ยน่าสนใจจุงนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปสะดุดกับบทความชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งบทความชิ้นนี้มันคือ why it's important to receive ดูน่าสนใจเอาจริงผมว่าไม่ต้องบอกเนอะหลายๆคนคงเห็นด้วยอยู่แล้วว่าเป็นผู้รับก็ดูเหมือนจะดีกว่าเนอะถ้าฟังเผินๆนะครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายได้ถูกไหมได้รับของต่างๆได้รับเงินได้รับโอกาสในการทำงานได้รับความไว้วางใจได้รับความรักได้รับการดูแลแต่ฝ่ายให้เนี่ยดูเหมือนจะเหนื่อยกว่าเนอะฝ่ายรับคือสบายกว่าใช่ไหมแต่ฝ่ายให้คือแบบก็น่าจะได้ความสุขใจเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งอันนี้เราก็คงรู้อยู่แล้วเช่นเดียวกันว่าการให้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกฟูลฟิลอิ่มใจนะครับแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่สามารถจะให้ในสิ่งที่คนต้องการได้แล้วทำให้เขามีความสุขนะครับแล้วเอาจริงๆหลายๆคนเป็นอย่างนี้นะคือถ้าไม่ได้เป็นผู้ให้จะรู้สึกผิดเช่นพ่อหัวหน้าครอบครัวนะครับก็จะมีความคาดหวังจากสังคมว่าต้องเป็นผู้ให้ต้อง provide ทุกอย่างให้กับครอบครัวถ้าคนเป็นพ่อไม่ใช่ main breadwinner ก็จะรู้สึกผิดคำว่า breadwinner b r e a d bread ขนมปังนะครับแล้วก็ winner ที่แปลว่าผู้ชนะเขียนติดกัน a breadwinner ก็คือ a person who earns money to support a family ก็คือเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวนะครับถ้าคนเป็นพ่อไม่ใช่ breadwinner of a family ก็จะรู้สึกผิดรู้สึกบกพร่องต่อหน้าที่ต่อบทบาทนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้และถ้ายิ่งคนคนนี้ต้องกลายมาเป็นผู้รับนะครับเช่นสมมตินอกจากพ่อแล้วพี่คนโตลูกคนโตของครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันสมมติพ่อไม่อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดน้องต้องเป็นคนหาเงินนะครับแม่ที่แก่แล้วจะต้องยังต้องทำงานอยู่อย่างนี้คนเป็นพี่หรือว่าลูกคนโตก็จะรู้สึกแบบโหเราไม่เอาไหนเลยว่าเราอยากดูแลทุกคนให้สุขกายสบายใจอะไรอย่างนี้เนี่ยรู้สึกผิดละกิลตี้นะครับไอ้กิลต์เนี่ยคือความรู้สึกผิดเนี่ยเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ผมว่าเลวร้ายที่สุดในโลกเลยนะครับเจ้าของบทความนี้ชื่อว่าคุณเจนบีลนะครับเขียนบทความชื่อ why is important to receiveทำไมมันถึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราต้องรู้จักเป็นผู้รับบ้างนะครับคุณเจนเขียนเล่าว่าอย่างนี้ครับ I've been a giver most of my adult life giving of my time help and money and I always felt that giving was a good thing you know the more you give the more you receive ซึ่งก็อย่างที่เขาพูดมามันก็จริงเนาะยิ่งให้ยิ่งได้อันนี้มีเถียงนะครับแต่ทีนี้ what I didn't realize was thatThere needs to be a balance between giving and receiving. ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อไอ้คนที่รับก็รับลูกเดียวไม่เคยให้ไอ้คนที่ให้ก็ให้อย่างเดียวไม่เคยรับเลยเนี่ยก็จะไม่บาลานซ์นะครับมันต้องมีทั้งสองอย่างมันถึงจะโอเคมันถึงจะเฮลตี้นะครับแล้วพฤติกรรมทางการให้ที่เธอบรรยายมาในบทความนี้ผมว่าหลายคนเป็นนั่นคือมีความป๋าเบาๆนะครับจ่ายไวจ่ายเร็วคือไม่ได้เป็นคนฟุ้งเฟ้อนะครับแต่ว่าสมมติชอบเลี้ยงเพื่อนอย่างเงี้ยชอบออกตังค์ให้เพื่อนบางทีคือแบบเลี้ยงทำไมวะแต่อยากเลี้ยงรู้สึกดี นะครับมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนขี้เหนียวไม่อยากได้ชื่อว่าขี้เหนียวเพราะเราไม่ชอบคนขี้เหนียวอะชอบภาพของตัวเองที่เป็นคนเอื้อเฟื้ออยากให้คนอื่นพูดถึงตัวเราว่ามีน้ำใจแล้วง่ายที่สุดของสิ่งนี้คือการแสดงออกกับเรื่องเงินเพราะมันรูปธรรมสุดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้คุณเจนเขาก็ยอมรับนะครับว่า in fact I was an overgiver and at times an overtipper คำว่า over เอาไปใส่หน้าคำว่าอะไรก็ตามมันก็จะกลายเป็นว่ามากเกินไป an overgiver ก็คือคนที่ให้มากเกินไป an overtipper ก็คือคนทิปหนักเกินไปนะครับแล้วนอกจากเรื่องเงินเรื่องอื่นเขาก็เป็นนะอย่างเช่น doing more than what was asked of me and giving more than required ทำมากกว่าที่เขาขอให้มากกว่าที่เขาต้องการเขาบอกว่า I loved giving and doing things for other people because it made me feel good นี่แหละสำคัญที่สุด it made me feel good วงเล็บว่า about myself ถูกไหมครับแล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเธอเจอปัญหาเรื่องงานนะครับแล้วปัญหาเรื่องเงินก็ตามมาแล้วสิ่งที่เธอเจอต่อมาก็คือเฮ้ยพออยู่ในฐานะที่ต้องเป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างแล้วเนี่ยอย่างจากเพื่อนฝูงจากพี่น้องหรือแม้แต่จากพ่อแม่ของเธอเองเธอรู้สึกฟีลแบดขึ้นมาทันทีเพราะปกติเป็นแต่ผู้ให้ไม่เคยอยู่ในฐานะที่ต้องรับจากคนอื่นเลยหรือเท่าไหร่เลยนะครับเธอบอกว่า it was difficult for me to receive and sometimes I felt uncomfortable when I would receive gifts or things for free uncomfortable ในที่นี้ก็คือรู้สึกไม่สะดวกใจตะขิดตะขวงใจAt times, บางครั้ง, when people would offer to do something for me or buy me something, I would say, no thanks, or you don't have to do that. เธอบอกว่า, I didn't know how to receive and I needed to learn. ทุกครั้งเวลาใครจะช่วยอะไรจะซื้ออะไรให้ก็จะไม่เอาปฏิเสธไม่ดีกว่าขอบคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกไม่ต้องช่วยหรอกไม่ต้องให้หรอกนั่นคือคำพูดติดปากและนี่แหละทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเธอต้องเรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายรับบ้างแล้วต้อง receive ให้เป็นนะครับ I also learned that by not accepting gifts or money from other people I actually prevented them from experiencing the same joy that I had experienced when I gave เป็นมุมที่เราต้องหัดสัมผัสให้ได้ด้วยเหมือนกันนะว่าเรารู้ใช่ไหมว่าการให้เนี่ยมันรู้สึกดีแต่เรากลับปฏิเสธที่จะให้คนอื่นเขาได้ความรู้สึกเดียวกันนี้จากการช่วยเหลือเราบ้างนี่ไงเหตุผลที่ว่าต้องบาลานซ์นะครับเราต้องรู้จักให้ใช่แต่เราก็ต้องรู้จักรับเพื่อมอบโอกาสในการให้กับคนอื่นบ้างโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่เรารักและรักเรานะครับแต่ในที่สุดครับพอรู้ปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยคุณเจนก็ค่อยๆฝึกนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็คือว่า instead of saying no thank you I just say thank you เท่านั้นเองแทนที่จะบอกว่า no thank you ก็แค่ thank you แล้วก็รับเอาไว้เท่านี้เองมันอยู่ในหัวเราครับความรู้สึกที่ว่าเราไม่คู่ควรเราไม่สมควรที่จะได้รับเราไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยต้องปรับความคิดตรงนี้แล้วพูดแค่ขอบคุณเท่านั้นเองง่ายแค่นั้นนะครับแล้วในขณะที่ค่อยๆหัดเป็นผู้รับก็ต้องปรับเรื่องความเป็นผู้ให้ไปด้วยนะความป๋าจัดที่เคยมีนะครับต้องยั้งยั้งบ้างเพลาๆบ้างคุณเจนเธอยอมรับครับว่า I realized that I had been overgiving and attracted some unhealthy relationships in my life. People had taken advantage of me and my good nature and I ended up feeling hurt, angry or resentful.
สรุปก็คือความเป็นคนขี้ให้เนี่ยก็จะยิ่งดึงดูดคนขี้ขอคนรู้ไงว่าเราชอบให้ไอ้คนที่ชอบเทคอย่างเดียวโดยไม่กีฟเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราเพราะรู้ว่าเรากีฟโดยที่ไม่ต้องกีฟแบ็กก็ได้นึกออกไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่ายิ่งกว่านึกอ่อยครับพี่เพราะว่านี่กำลังเจออยู่ในชีวิตจริงเลยคนประเภทนี้ใช่ป่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องเลิกให้โดยสิ้นเชิงนะแต่ต้องให้แบบเฮลตี้ครับคือไม่ใช่ให้จนตัวเองไม่มีกินให้เขาจนตัวเองไม่มีค่ารถกลับบ้านเงี้ยทำไมคือพอให้ไปเยอะๆแล้วโดนเขาเอาเปรียบก็มานั่งเจ็บเจ็บสุดคืออะไรครับเจ็บใจตัวเองนี่แหละใช่ไหมคือปัญหาทั้งหมดเนี่ยเธอสรุปว่ามันมาจากความต้องการ love and acceptance ต้องการความรักต้องการการยอมรับและความเชื่อที่ว่า I don't deserve to receive เพราะอะไรเราถึงชอบให้แล้วก็ไม่รับ พราะเราอยากให้คนอื่นรักใช่ไหมเพราะเราอยากให้คนอื่นยอมรับหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีในการจะทำให้คนอื่นรักและยอมรับเนี่ยมันมีอีกหลายวิธีนะครับไม่ใช่การถวายทุกสิ่งให้กับทุกคนแล้วจะคิดว่านั่นคือการการันตีว่าเขาจะรักเรา
I had also come to realize that I had been associating receiving help, money and support as a weakness
เธอบางคนพบว่าตลอดมาเนี่ยเธอเชื่อมโยงการรับกับความอ่อนแอคือถ้าสมมุติเกิดเราต้องการความช่วยเหลือต้องการความรักต้องการซัพพอร์ตต้องการเงินจากคนอื่นแสดงว่าเราอ่อนแอเราดูแลตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้เธอบอกว่ารู้แล้วว่า receiving is not a weakness it's actually a strength ตอนนี้เข้าใจแล้วครับว่าการรู้จักรับบ้างเนี่ยไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่มันคือความเข้มแข็งอย่างหนึ่งนะครับสรุปก็คือที่คนเราไม่ชอบเป็นฝ่ายรับไม่กล้ารับความช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าเงินอะไรก็ตามจากคนอื่นเนี่ย 1. กลัวเดือดร้อนหรือว่ากลัวเป็นภาระคนอื่น 2. กลัวดูไม่ดีในสายตาคนอื่น 3. รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พออันนี้สำคัญสุดเลยนะครับการรับทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่สามารถว่ะเราต้องให้คนอื่นช่วยว่ะเราอ่อนแอว่ะสิ่งเหล่านี้ต้องกำจัดทิ้งต้องปรับ mindset ใหม่นะครับสิ่งที่เราได้จากบทความนี้ครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะช่วยให้หลายคนรู้สึกดีขึ้นได้นะจากการเป็นฝ่ายรับทั้งที่เคยเป็นผู้ให้มาโดยตลอดนะครับ 1. ขอให้เริ่มจากการเลิกให้แบบลืมหูลืมตาเพราะอยากได้ชื่อว่าเป็นคนมีน้ำใจอยากเป็นป๋าในสายตาคนอื่นนะครับคือเอาไว้ให้มีเยอะเว่อๆก่อนค่อยเป็นป๋าก็ได้นะครับ 2.การให้ไม่ได้การันตีว่าคนเขาจะชอบเราจริงๆเนาะเอางี้ลองเลิกให้ดูดิเราจะเห็นเลยครับว่าใครคบเราเพราะว่าชอบเราจริงๆหรือเขาแค่เข้ามาเพื่อตักตวงอะไรบางอย่าง 3. ครับเวลาใครให้อะไรที่มันจะช่วยเราจริงๆเป็นประโยชน์กับเราจริงๆโดยที่เขาไม่ได้เดือดร้อนแบบกรีดพุงควักไตออกมาให้เราเนี่ยนะก็ไม่ต้องปฏิเสธพลวันแบบเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าร้ายแรงขนาดนั้นให้นึกว่าเขากำลังได้โอกาสทำเรื่องดีๆแล้วก็ได้รู้สึกดีกับการเป็นผู้ให้กับคนที่เขาแคร์นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็จำไว้หาโอกาสช่วยเหลือตอบกลับไปในโอกาสหน้าถ้ามีเท่านี้เองนะครับหรือไม่ก็นี่เลยครับ pay it forward ครับถ้ายังไม่มีโอกาสตอบแทนเขาคนนี้นะครับก็ตอบแทนโดยการทำดีช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปเท่านี้นะครับส่งต่อนะครับสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับมีมาฝาก2คำกับ2สำนวนทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับคำแรก breadwinner a breadwinner ผู้ชนะขนมปังก็หมายถึงคนที่หารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลักคำที่2 an overgiver ก็คือคนที่ให้มากเกินไปสำนวนที่3นะครับจะพูดเพื่อแสดงความเกรงอกเกรงใจก็ได้แต่ถ้าสมมุติเกิดพูดบ่อยเกินไปกับทุกคนทุกโอกาสก็จะเป็นการปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นผู้รับและให้โอกาสคนอื่นเป็นผู้ให้บ้างนั่นก็คือประโยคว่า You don't have to do that ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แสดงความเกรงใจนะครับและสุดท้ายท่องไว้เลยนะครับ Receiving is not a weakness it's actually a strengthReceiving is not a weakness. It's actually a strength. การรับความช่วยเหลือไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอนะครับแต่มันเป็นความเข้มแข็งในรูปแบบหนึ่งต่างหากและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับอีก17คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยามประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears